در هیچ مکتب خاندا دانشگاه دا مدرسه ده اله جهتره بیلما اولماز. 283. آیه سوره بقره ده بویرور اتقوا الله و یعلمکم الله. هر کس متقی اوسا بس بیر تعداد علملره الله اونا مرحمت الر. به واسطه او تقواسه. 3. اثر بوده چی؟ متقی شخص آمادد وجود چی؟ اللهن رحمت اونا داه چوخ یتشه. اتقوا الله اتقوا لعلکم ترحمون. 155. آیه سوره انعام ده. تقوا باعث اولار چی انسانن عملره قبول اولا. قرآن کریم دو خیروخ چی؟ متعال الله متقیلرن عملرن تهجه قبول الیجاخ. انما یتقبل الله من المتقین. 5. آیه سوره مائده ده. ها بله آثار تقوادن بوده چی؟ متقی شخص اوقدر مورد لطف و عنایت الهی قرار تاپار چی؟ الله اونون رزق و روزسون او یلدان چه اصلنش فکرینه ده خطور لمزدی الله فراهم الر. و یرزقه من حیث لا یحتسب. 3. آیه سوره طلاق بو مسئله و بو اثر از آثار تقوای اشاره سوار. متعال الله متقیلره وعده ویریبدی چی هیچ وقت بنبستلری یاشایشلارنده اولماز. و من یتق الله یجعل له مخرجا. 2. آیه سوره طلاق داده بو. ها بله الله متقیلرننده. اعلموا ان الله مع المتقین. توبه سورسنین 36 و 123 آیلرنده بو عبارت جلبدی. و بیر اثرده تقوانن آثارنان ارزلیم او دا بودی چی؟ قیامت جنونن خطرلرنن نجات تاپاق یولی بودی چی انسان بو دنیادا متقی اولا. ثم ننجی الذین اتقوا. 72. آیه سوره مریم دادی چی؟ بو موضوع اشارسه وار و انشاءالله هر کس متقی دی چه انشاءالله هممز متقی اولاق عاقبت خوش دی والعاقبتو للمتقین. 128. آیه سوره اعراف دی. اللهتان استیروخ چی؟ بو خوش عاقبتی یعنی متقیلرن خوش عاقبتی چی وار والعاقبتو للمتقین شامل حال هممز قرار بیره و هممز خوش عاقبت الله به واسطه تقوا جلن ورلشتان هموزی قادر و مهربان الله ها امانت تابشرورام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
Hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Saffat surəsinin 127-dən 129-cuya qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir: nəhayət onu yalancı hesab etdilər və mütləq cəhənnəmə gətiriləcəklər. Ancaq Allahın sadiq, yaxud da xalis bəndələrindən savayı və sonradan gələnlər içində onun üçün yaxşı ad qoyduq.
Nəcmü səmədə. آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا.
Dəyərli dostlar, müsəlman və mömin bacı qardaşlar, Mişkat verilişini dinləyirsiniz Təbriz radiosundan. Mübarəkə Saffat surəsinin 127-dən 129-cuya qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Həzrət İlyasın qövmü bir çox keçmiş qövmlər kimi o həzrətin risalətini təkzib edib, bütpərəslik istiqamətini buraxmamışlar. Qur'an-ı Kerim bu haqda buyurur, bu kimi təkzib etmələrin sonu müxtəlif günah və çirkinliklərə qapılmaq və ilahi keyfərə düçar olmaqdır. Ancaq yalnız Həzrəti İlyasa iman gətirib Allaha ixlas ilə ibadət edənlər nicat tapdılar. Ayələrin davamında deyilir, Allah Taala peyğəmbərlərinin zəhmətləri qarşısında minnətdarlığını bildirib adlarını yaxşılıqla yad edir ki, onların düşüncə, yol və yöndəmləri tarix boyu dəyərli və qalarğı qalsın.
Allahumma ğfir lana varhamna va'afina va'fu anna fid-dunya vel-ahira innaka ala kulli şeyin qadir.
Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, anlarınız xeyirli və bərəkətli. Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Mübarəkə Saffat surəsinin 127-dən 129-cuya qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Səadət və xoşbəxtlik meyarı insanların dünyəvi yaşayışı deyildir. Belə ki, insanların səadəti qiyamət günü təyin olub səadət və şəqavət əhli bəlli olunacaqdır. Nicat və səadət yolunda addımlamaq, Allaha ixlasla ibadət etmək və ixlasla əməl etməkdən asılıdır və bu kimi rəftar etmək insanı ilahi əzabdan qurtarıb səadət mənzilinə sövq edər.
Subhanallahi'l-azimi və bihamdi Subhanallahi'l-azimi və ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, başqa bir görüşə qədər Xuda hafiz iltimas.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Doqquz yüz yeddi il hicrətdən keçdikdə. Bir cümə günəş Şərq dağlarının arxasından deyil, Təbriz şəhərinin cami məscidindən tülu etdi İranda Şiə hökumətinin parlaq günəşi. Şah İsmail Səfəvi. Sekiz yüz ildən çox idi ki, Sasanilər əslindən bəri İran bir parça, bir bayrağın altında İran yaşamamışdı. Dərəbəyli idi. Neçə tayfa İranın hər parçasının hakimiyyətini tələb edirdi. Ərənlər ölkəsində deyəsən bir iyid yoxmu ki, İranı bir də birləşdirsin? Əgər var idi, bu iyid haradan baş qabzasın?
Uzun uzadıcı bir mövzudur Şah İsmail'in Şah İsmail kimi İranda meydana gəlməsi.
Xorasandan mı? Təbərəstandan mı? Kirmandan mı? Ya Sistan'dan?
Demək lazımdır ki, Şah İsmail bizim bütün, nəinki Azərbaycanın, nəinki İranın, nəinki Türkiyənin, İslam ölkələrinin, bəlkə bütün şərqin demək olar ki, ulduzlarından biri sayılır.
Amma əzəldən əbədiyyətə qədər Azərbaycan İrana səngər olub, səngər qalacaq.
Şah İsmail Sasanilər dövründə olan İranı yenidən bərpa elədi.
Azərbaycanda yenə bir eyd bəslənir.
Mən Şah İsmailəm. Şah İsmailəm. Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər.
İranın o parça-parça olduğu dövrdə, hicrətin 8-ci əsrinin son illərində, İranın bu əsil və mənəvi xandalı Səfəvilər xoş günlər yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyx Heydər Qaraqoyunlular əli ilə qətlə yetişmişdir. Onun yerində oturan oğlu Sultan Əli hər an özünün, ailəsinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmləri ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur sal 894-ə. Əgər Heydərdən sonra hökuməti ki Azərbaycanda müstəqər idi, Ağqoyunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki Şeyx Heydərin uşaqların ki ibarət az Əli, İsmail və İbrahim idi, bunları da vaqə nəfi belədə eləyələ aradan aparılab, bu nəhzət ki dəvaqə 200 il pişinəsi vardı, qətən aradan gedərdi. Fərdi bir namə Rüstəm ki, Ağqoyunlulardan idi. Bu dəvaqə səfəvlərdən istifadə əbzar edir, binabərin gəlir bu iqdam və azadiyi bular edir. Vəli, o qədər zaman səfəri olmur ki, bu fərd əzin ki, bunları azad edibdi, pəşiman olur. Çün xətərə ehsas edir ki, bunlar ehtimalən bərhal, va təvəccüb beyin ki, bərhal əz poştibani hezaran niruyi, Qızılbaş bərxurdarla, bənabəyim mücəddədən bunları həbs edir. Vəli xob, dər girudar bu məsail, Heydərin böyük oğlu ki, bənamə Əlidir və onu özünə canişin eləmişdi, müvəffəq bir fərar olur.
Oğlum Sultan Əli, bu xəbər düzdür ki, Rüstəm bəy duz yeyib duz qabını sındırmaq istəyir?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən, bu Qaraqoyunluların dəbidir. Atam Şeyx Heydərdən sonra, deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum, dözüm tədbir olarsa, hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir, ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum, təhlükə bu qədərmi yaxındır?
Yəqub xan, bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb, Təbrizdə taxta eləşib. Amma onun oğlu indi artıq bizi özünə qarşı təhlükə bilir. Biz amanda deyilik, ana.
Tədbir nədir, oğul?
Hərəkət etməliyik Lahicana sarı.
Əli Karkiyanın qərargahına?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən ki, cəddimiz Şeyx Səfi zamanından etibarən Lahican bizə əminəmanlı sığınacaq olmuşdur.
Qardaşların İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmək niyyətindəyəm.
Lakin İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox, ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Gözdür. İbrahimdən sarı bir qədər nigaranam. Ola bilsin ki, ola bilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin. Amma
nə mənə? Yaxşı, İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmailin yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahimin canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladan qoruyub, onun tərbiyəsində əlizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayqısına qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana!
Ali bir dəst xudu ağqoyunlar ölür. İbrahim də dəvəqə pənahəndə olur ağqoyunlar. Bəs binabərin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. Fəqət bir dənə İsmail. Dəvəqə hakim məhəlli Kilan ki, müstəqəllə Ayıcan deydi, bir nəmi Karakiya Mirzə Ali gəlir, buna dəvəqə pənahəndəgi verirər.
Şumal əvvəli bir cündən də həqiqət vaxtı ki, İslam İranda rönəq tapıb, bu unvanı mərkəzi Ələvi adlanıbdı və Cumbişay siyasisi də bu əsasda çoxdər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllimi zahirən nəzərə alınır ki, məsələn, bu İsmailə, əziz olsun xidmətçə, Quran mesela öcəsin.
Şah İsmail Səfəvi, yəni Şah İsmail əvvəl də həqiqət. Ki, bu nəngüzar hökumət şii İranda məhsub olunur. Müəllimi ki, dər hər sürət Molana Şəmsəddin Lahicidi, ki, bunun tərbiyyəti fikrisində və siyasisində təqribən nəxşi müəssir ifa edir. Bu şəxsiyyət dər hər sürət bir şəxsiyyət fəqih və danışmənd idi ki, eləyə bilmişdi dər hər sürət bu unvan bir şəxsiyyət binəzir ya kəm nəzir tarix təşəyyüda dər hər sürət rüşd.
Bu bir daha sünnət idi tarix İranda ki, məmulən şahzadələr qəbl əzin ki, hükumət yetişələr menhayı در واقع تعلیم قرآن احتمالاً به هر حال بیشتر دسته که نیازی دارد برا فنون رزم اوج دادن.
ایندیس شاه اسماعیلین جیلانا جتمسی و جیلاندا فعالیت ده olup اوردا حفاظه alt muhafize altında olup ve تعلیم alması onu gösterir ki birçok tədqiqatçılarının iddialarına rağmen Səfəvilər Şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununla da İsmailin 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamillədib, hərbi biliklər və siyasət üzrə tam təhsil aldı. Vaxt uçmaq vaxtıdır. İsmail həndəvərində qızılbaşlar atlanıb Azərbaycana sarı düşdülər yol turabına. İsmail qoşunu ilə Ciyanı müharibəsində həm Şirvanşahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail əhl-i ixtisas ilə bərabər hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, İran tarixində qalarlı oldu. Qızılbaşlar Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmailə biyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda, Qaraqoyunlu başçısı Əlvəndbəyə qarşı müharibədə keçdi. Naxçıvan fəthi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin ən önəmli məqamında durub. Bundan bəri əbədiyyətə qədər İranın taleyini başqa bir qələb ilə, silinməz, pozulmaz çirnil ilə yazmalı oldu.
Şah İsmail isarətdən qutarandan sonra unvan edir ki, filan gün məntəqi binamı Ərzəncan, ki, etifadə Ərmənistanda idi. Burada gəlin, mən sizdən söhbət edəyəm. Hətta qəl 7 min nəfər cəm olurlar ki, bunlar hətta در واقع فراتر از خود نیروهای چه ایران از اونجا جدا ظاهرا بلاد لب سوریه‌دن آناتولودان جلدر بو تاریختن بیانه شاه اسماعیل در واقع ازونده او قدرت بلوچه با اتکاب نیروهای قزلباش نیروهای آگونلی آگونلونو رسمن تالیشه چهستن جنگی اتفاق تو که منجر به پیروزی شاه اسماعیل روی که ایشان وقتی که بو پیروزگا التابده به رقم این کسان نیروها در نابرابریده وارد تبریز آورد مسجد جامع تبریزده به نام شاه صفوی باشتر به ایراد خطبه
خطبه ای که خوشبختانه اونده بیز شاهدوخ اولا توخ مهم و ارزشمند دیده چه حکومت صفوی جلنن سورا همون قدم های اول چه اندیشه سیاسی تشیعاتان در حقیقت فتوده جلر بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب ده و همچنین اذان چه هی الله خیر العمل اضافه لنر و بو وسیله نن ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه ده
ساکت olun cemaat ساکت قبله عالم شاه اسماعیل امر بویرور
سلام olsun تبریزین مؤمن جماعتینه Məni bəlkə də bəziləriniz tanıyasınız. Bəziləriniz də yox. Mən Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər. Mən qiyama başladığım ilk gündən etibarən padşahlığı İslam bayrağını dalğalandırmaq, Əhl-i Beyt düşmənlərini aradan qaldırmaq naminə istəmişəm. Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Əli əleyhissəlamdan mədəd diləyib, Təbrizin cami məscidində mən, Şah İsmail Səfəvi, Şiyə məzhəbinin adlım alimi Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki, buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhamdillah vəl minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun Pak Əhl-i Beytinə. Mütəal Allahın iradəsi, 12 imamın mədədi, Şah İsmail Səfəvinin əli ilə bugündən bəri hicri tarixi ilə 907-ci il Mübarək Ramazan ayının ikisindən etibarən İranda Şiə məzhəbi rəsmiyyətlə tanınır.
Əzan çək, azan çək.
Azan çək!
Əşhədü ənnə Əliyən əmirəl müminin Həccətullah
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ده. او وسیله اینن او فردین جل مخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دلر بو وسیله اینن جتلر بونون سخنران نیستن بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چه در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه ده اولسون
ابل مزفر بهادر خان حسینی شاه اسماعیل تبریزه قدم قویاندان سونرا بو شهرین جامع مسجدینده بیر ده ایران بایراغنی Peygamber Handanının müqəddəs bayrağına düyünlədi. Bundan sonra uzun müddətə qədər Təbriz şəhəri İranın dini, siyasi, iqtisadi dəyişikliklərinin beşiyi oldu. İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. Şimalda Bakıdan, cənubda Fars körfəzinə dək, şərqdə, qərbdə, Mavəri-ön-Nəhrdən Bağdada qədər. İranı bütövlükdə yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in çinindeki Şii'nin yaşılı bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zəfərləri aləmdə səslənir, İran düşmənlərini dəhşətləndirirdi. Bununla da İranın qonşuları qıcığa düşdülər. Bu qonşuların biri Osmanlı xəlifəsi Sultan Səlim idi. O, İslam dünyasının xəlifəliyinə, İranın qızıl torpağına tamah gözü dikmişdi. Sultan Səlim Şah İsmail'i özünə qarşı təhlükə sanıb, İranın cavan şahının əleyhinə müharibə aparmaq üçün qurğu qurdu.
Çaldıran döyüşü İslam aləmində baş verən ən acı bir döyüşdür. Ona görə ki, Sultan Səlim Şah İsmail'i başa düşə bilmir.
Sultan Səlim'dən qabaq, ki, bunun dədəsi Sultan Bayezid Duvun, təqribən soğuduz bir.
Sultan Səlim atasını devirərək, qardaşlarını ortadan qaldıraraq, zorundan hakimiyyət təxtinə oturmuşdu. Ona görə çox çalışırdı ki, öz siyasi və hərbi gücünü göstərsin.
918-də Sultan Səlim hökumətə yetişir, bunlar gəlirlər. Bu, təzad da əqidətini, özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdür ki, qərb bəray şəkəndən dər həqiqət İmperatoru Osmani Səfəviyandan himayət edir ki, bu vəsiliyənlə dər həqiqət hər ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdi.
Səbəzin ki, bu cəng itifaq düşsün, Sultan Səlim iqdam bir koşdar 40,000 nəfər əz şiəyanı Anatoli edir. Çoxu da muridanı Səfəvidəndirlər.
Şah İsmail meydana gələndən sonra eyni halda ki, Sultan Səlimlə çox müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Səlimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Səlim vaxtı hökumətə yetişir, naməyi yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı mərikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Səlim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və naməyi ki yazır, Şah İsmail'in adını gətirmir. İsmail və İsmail'dən də bu unvanı şeyx oğlu yad edir. Yəni, mən dedəm iştibah edibdir, sizlərlə mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Mən dəhə surət xahanı bu həm ki, sən Diyarbəkir etirəsən mənə ki, İsmail də sərahətən unvan edir ki, bura Melki Təlğə Uzun Həsəndir və Uzun Həsəndən də bizə yetişib və mənəvərin bu işi biz görürük.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına saha hazırlandı. Şah İsmail büyük bir koşun tedarik görüp taş makinin yakınlığında yerleşen Çaldıran çölünde maharibiye geçti. O yandan haber geldi ki Osmanlılar çoklu sayıda koşun ve top tüfeng ile gelirler.
Biz cəhəblərə bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah'a görə qaya meydanı cəngdə bu təslim tutmağının qaya bir təfəkkürü bunlara vaqan nüfuz edir ki, o cəng və hesab topxanı ilə şəmşirin heç günə bu olmaq tənasibi yoxdur. Muntaq bəhs buradadır ki, qaya Səfəviyanın nəsən bu topxana, bu qudrətayı, silahı, ateşin bunların ixtiyarına var idi ki, yoxdur.
Vəli, umman olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki cəngi çaldıran ittifaq düşə, topları ki Venizdən, dövlət Venizdən almışdı, dər mühasirə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi və nə istifadə eləmədi. Bu qeydir, bu qarabı sizlə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların به حساب و درون فرمانده سنده بو وجود جرمشته
شاه اسماعیل قبل از اینکه زنگی چالدرانه جده بیدانه مشاوره ای به هر حال پیشنهاده دیس و بزرگان به هر حال حکومت دن مثلا محمد زمان خان بیرید که اتفاقا عنوانه دی که بیز جرک به پیشواز عثمانی جده اجازه ورمیاد تا پیش دست نسلدن دور میشخان بلیسوز منابده جالب که به عنوانه دیب که آقا توپخانه اینن در واقع وارد جنگ با عثمانیان نهایت بزدلی ده.
قبله عالم شاه اسماعیل سعی کردند.
گلدن محمد خان، گل چادر. گل چادر.
سلام حضرات. الحمدلله. Qardaşlar, eşidirsiniz? Qoşunun əhval ruhiyyəsi adamı müharibəyə maraqlandırır. Qulluğunuzdayam, Əli Həzrət.
Yaxşı vaxt gəldim. Qardaşların biri bir yol göstərdi Osmanlılar ilə savaşmaq üçün. Sən isə də eşidək, Məhəmməd xan, ustaşım.
Çox fikirləşmişəm bu barədə, Həzrət. Bilirik ki, Osmanlı qoşununun topu var. Bizim isə... yoxdur.
Qızılbaş topdan, tüfəkdən qorxmaz Məhəmməd xan. Əksinə Qızılbaşda olan savaş sənəti onlarda yoxdur Məhəmməd xan.
Dürmüş xan, bir qədər dözümlü ol. Həmişə aşıb daşırsan ha. De Məhəmməd.
Düzdür qibləyə aləm. Lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfən qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən, Nurəli?
Ağlasığandır.
İzni verin, Hazarat. Amma mən bu qardaşımın dediyini... tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm qibləyə alın.
Bəyənmirsən, Dürmüş xan.
Xeyr, Ali cənab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan, Dürmüş xan. Deyir.
Doğrudan da Tayyip deyil ki yabancıların darvazalarında olduğumuz vaxt bu güc qudrətiniz gizlədib Qızılbaşın adını batıraraq qəfildən hücuma keçək. Yaxşı olardı ki iki qoşun meydana çıxıb atları minərək yaraqlasınlar. Bax, belə olduqda Qızılbaşlar Osmanlı qoşununu darmadağın edərək döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə, Dürmüş xan. Afərin. Doğrudan ki, qızılbaşsan. Ha belə, qızılqan. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək nə kimi tədbir qılmalıyıq.
Saldıranda qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadəcə qılıncla meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il keçirdi. Çaldıranda müharibə alavlandı, yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsündən ürküb dəhşətləndi. Qoşunun nizam intizamı pozulub, qızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilənlər Venisli tarixçinin Çaldıran müharibəsi ilə bağlı yazdıqlarından ibarət bir hissə idi.
Bunu bağışlamır tarix Şah İsmaila.
Bir iddə durmuş xanı müqəssir bilirlər. Ki, hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyur. Və tarix boyu gülüş Şah İsmailin dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında her kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afarin ol başə ki min başə bir baş oynadır. Ey Xətai, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi daim İraqdan, kərpücür daş oynadır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyasət aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Dr. İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmməd, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin mühtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalar da çox sadə dildə və çox da səmimi dildə, musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında ümumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çıldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadurxan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib, Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy, heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Müşayiət edin lütfən. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfiri bildirib, Tehran Azərbaycanla qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirməkdə qətiyyətlidir. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Möhsün Pakayın bu barədə deyib, İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq regionda sülh və sabitliyin güclənməsinə yardım edə bilər. Sabiq səfirin sözlərinə görə, Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Tehrana son səfəri qonşu ölkələr arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi istiqamətində önəmli rol oynayır. İki ölkə arasında mövcud olan bəzi fikir ayrılıqlarının ardınca bu səfərin baş tutması İranın hazırki hökumətinin qonşu və dost ölkə ilə münasibətləri qoruyub saxlamaqda ciddi iradəsinin digər tərəfdən Azərbaycanın İran İslam Cumhuriyyəti ilə yaxşı münasibətləri gücləndirməkdə qərarlı olduğunun göstəricisidir. O qeyd edib, hər iki ölkə dostluq münasibətini müsbət və konstruktiv məcrada davam etdirməkdə qərarlıdır. Həqiqət budur ki, İranla Azərbaycan arasında müştərək iqtisadi əməkdaşlığın davam etdirilməsi regionda sülh və sabitliyin güclənməsinə yardım edə bilər. Pakayın vurğulayıb. Şahin Mustafayevin son səfərində İran və Azərbaycan arasında Rəşid Astara dəmir yolunun tikintisi, gömrükdəki maniyələrin aradan qaldırılması, ticarət mübadiləsinin artırılması üçün tariflərin azaldırılması, turizmin inkişafı, Xəzərdə müştərək neft yataqlarının işlənməsi üçün çıxış yolunun tapılması və nəhayət, Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazisinin yenidən qurulmasında əməkdaşlıq sahələri müzakirə olunmuşdur. Respublikası Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin 2021-ci il noyabrın 26-sında Soçi şəhərindəki görüşdə imzaladıqları bəyanatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi yer alıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə məlumatda deyilir, 3 ölkə başçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılması haqqında 2020-ci il 9 noyabr tarixli bəyanatın həmçinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası haqqında 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatın yerinə yetirilməsinin gedişini müzakirə ediblər. Bəyanatda Rusiya sülh məramlı kontingentinin regionda vəziyyətin stabilləşməsinə və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə mühüm töhfə verdiyi vurğulanıb. Bəyanatda Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası, sonradan tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhədin demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiya yaradılmasının sürətləndirilməsi qeyd olunub. Bəyanatda üç tərəfli işçi qrupun fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədi ilə konkret layihələrin tezliklə həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. Bəyanatda Rusiyanın Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, Azərbaycan və erməni xalqları arasında etimad mühitinin formalaşması, habelə regionda mühriban qonşuluq münasibətlərinin bərqərar olması məqsədi ilə köməklərini davam etdirəcəklərini bildirmişdilər. Bəyanatda Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan ərazilərin taleyinə Ermənistanın həmin bölgəyə ərazi ideyalarına son qoyması mövzuna işarə edilməmişdir. Hörmətli dinləyicilər, bu üç tərəfli bəyanatda Zəngəzur dəhlizi də yəqin ki, müzakirə mövzularından biri olmuşdur. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq Can Doktor Rəhmətullah Şərifi söhbət edir, bərabər eşidirik.
Məsələ bundadır ki, koridor məsələsində, koridor mövzuunda daha düzgün desək, iki tərəfin bir-biriylə başqa-başqa tərifləri var. Rusiya faktoru var burada. Rusiya ilə Ermənistan arasında qarşılıqlı müdafiə demək olar ki, bir müvafiqətnaməsi, anlaşması imzalanıb və müqaviləsi o müqaviləyə əsasən ölkələrin hər birisinə xarici üçüncü yəni bir ölkə əgər işğal eləsə, bir təcavüz eləsə, o zaman hər iki dövlət bir-birindən həmi durmalıdırlar. Yəni, əgər Azərbaycan indiki zəncirlərdə varlıq olsa, bu mənayədir ki, Rusiya Ermənistandan müdafiə üçün müdaxilə eləməlidir. Və başqa məsələ budur ki, indi Ermənistanın sərhədlərin Rus qoşunları qoruyur. Və təbiidir ki, bu Rusla Azərbaycanın qarşı-qarşıya gəlmək mənasında olar, əgər beləncə söhbət olsa. Xub, təbiidir ki, bu da yəqin ki, Azərbaycan hükuməti tərəfindən xoş qarşılanmaz və belə bir qarşı durmağı istəməzlər. Buna təvəccüh eləməklə ki, bugün Rusiyanın rolu İndiya-Qarabağ məsələsində çox həssas bir roldur. Və orada indi neçə min nəfər Rusiya əskərləri Qarabağda vardılar. Ya demək olar ki, oranın tam təhlükəsizliyini qoruyurlar. Amma o ki, bu məsələni daha buğrəmz edir və daha gərginliyi artılır, burada Türkiyə roludur. Bu mənaya ki, Türkiyə dövlət adamları, xüsusən millətçilər Zəngəzur dəhlizindən Türkiyə ilə Azərbaycan koridoru kimi ad aparırlar, danışırlar və bəlkə bino Türkiyənin Orta Asiya ilə əlaqə yaratmaq üçün bir koridor danışırlar. Bu biraz məsələni gərginləşdirir. Əvvələn bunun vaqiyyəti yoxdur, o mənaya görə ki, Qafqazın, Cənubi Qafqazın, yəni Azərbaycanın ortası ilə torpaqdan bir zadı yoxdur, yəni sərhədi yoxdur. Amma hər halda bunun dilə gətirməkdə Türkiyə unsurun varı deyil, Türkiyənin Ermənistanla Azərbaycana daxili olmayan özünün keçmişdən bir qanlılıqları var, bir davaları var, məsələləri var. Azərbaycanla Ermənistan barışsa da, barışmasa da Ermənistanla Türkiyənin özünün öz aralarında bir məsələ var ki, bu məsələ də çox dərin məsələdir və belə deyir ki, yəni Qarabağ həddində özü bir məsələdir o. O, bu asanlığa həll olunan bir məsələ deyil. Keçmişdən də çalışıblar, həll olunmayıb və təbiidir ki, bu məsələ Ermənistanı daha bu yol Zəngəzur yolu məsələsində Naxçıvana keçid yolu vermək məsələsində bir miqdar çətinə salır. Amma bir başqa məsələsi də budur ki, başqa məsələ budur ki, Türkiyənin bu yoldan Azərbaycana demək olar özünün öz yolu hesab eləməyi NATO məsələsini araya gətirir və da Türkiyənin bu iddiası Rusiyanın demək olar qıdığı gələn yerə bir əl qoymaqdır və Rusiyanı təhrik eləməkdir. Çünki Rusiyanın əsasən bütünləri birinci məsələsi NATO-nun ona yaxınlaşmağıdır və NATO-nun keçmiş Sovet torpaqlarında əx yeri tapmağıdır və Türk qoşunlarında dönə-dönə də bunu deyiblər. Biz də bu proqramda işarə eləmişik. Bugün Türkiyə Türkiyə adına yox, NATO adına yazılır Rus dəftərində və Ruslar da bugün hər cəhətə görə, əgər buna kiçik bir sahədə göz yumsalar da, yəqin ki, onu çox belə aktual və çox müəssir bilmirlər. Əgər bilsələr bu məsələni özlərinə ciddi məsələ görsələr, yəqin ki, onlar da bu məsələyə mane olanlar və bu da Zəngəzur məsələsində bir başqa faktorlardan biridir. Bu mənaya ki, bu məsələ həll olunmasın. Bəli, əvvəldə dedikim kimi, məsələnin tam yolu ibarətdir qonşuluq münasibətinin qurulmağı və bölgədə sabitlik və sülh şəraitinin yaranmağı ki, arzu edirik inşallah əmələ gəlsin.
Siyasi ekspert Şam Doktor Rəhmətullah Şərifini dinlədi. Şam Doktor, çox sağ olsun bizə Zəngəzur dərzi ilə ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini danışdılar. Milli Məclisin üzvü deputat Fazil Mustafa Fransada Qarabağ separatçılarının nümayəndəliyinin açılmasına, separatçıların Fransaya səfər etmələri və orada rəsmi qarşılanmalarına münasibət bildirərək Minsk qrupundan imtina edilməsinə çağırıb. Ayar Aybi müxbirinin APİ-yə sinad edərək verdiyi məlumata görə Milli Məclisdə çıxışı zamanı deputat Fazil Mustafa deyib, Azərbaycan əsgəri 44 günlük müharibədə yalnız Ermənistanı məqlub etmədi. Bu siyahıda məqlub edilən ölkələrdən biri də Fransadır. İndi bu məqlubiyyətin adısını çıxmaq üçün bu addım atılır. Azərbaycan nota verəndə Paris elan edir ki, bu dövlətin rəsmi mövqeyi deyil, hansısa şəxslərin və qurumların fəaliyyətidir. O xatırladı, bir müddət əvvəl Donbas separatçıları Parisdə nümayəndəliyi açsa da, sonradan qərb ölkələrinin reaksiyasından çəkinərək bunu qapadı. Amma Qarabağla bağlı məsələ görməzdən gələrək başqa davranış sərgiləyir. Fransa bu addımı ilə Minsk qrupunu rədd etmək üçün əsas verir. Biz bunu qiymətləndirməliyik. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu ölkənin Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin bərpasına kömək edəcəyini bildirib. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə Maria Zaxarova briefingdə deyib. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması regionda vəziyyətin sağlamlaşdırılmasına xidmət edəcəkdir. Rusiya buna kömək etməyə hazırdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi sözünə belə əlavə edib. Ölkəmiz bundan sonra da buna hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Bu prosesin başlanması şübhəsiz ki, regionda vəziyyətin ümumi sağlamlaşmasına və mehriban qonşuluq, etimad mühitinin formalaşmasına səbəb olardı ki, bu da indi xüsusilə aktivaldır. Bundan öncə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Van Onanyan bildirib, erməni tərəfi Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasını hazırdır və bununla əlaqədar Rusiyanın vasitəçiliyini məqsədə uyğun sayır. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ zonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. İslam Cədə Hərəkatının baş katibi vurguladı, İran İslam Cumhuriyyəti Fələstin amalının müdafiəçisidir və İranın bu mövqeyi əsla dəyişməyəcəkdir. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Ziyadə Nəxalə Əl-Məyadin telekanalına müsahibəsi zamanı vurgulayıb, İranın Fələstin amalını müdafiə etməsi və onun siyans rejimlə düşmənçiliyi heç vaxt dəyişməyəcək. O deyib, məzlum Yəmən xalqı da Fələstini və müqaviməti müdafiə edir. Ən nəxalə bildirib, müqavimət güc qılıncı döyüşündən sonra öz hərbi qüdrətini bərpa edib və ardıcıl yerli silah istehsalı ilə öz cəbhəxanasını gücləndirib və vurgulayır ki, müqavimət Qəzza zolağının daxilində pualar istehsalı edəcəkdir. İslamcı hərəkatının baş katibi, siyans rejimin, müqavimətin bu rejimin əhd pozmaları və təcavüzlərinə qarşı yeni cavabından qorxması haqda belə söyləyib. Siyans rejim Qəzzəni bomba saatı hesab edir və bu səbəbdən Qəzzəyə ticarət mallarının girişini asanlaşdırmaq vədi ilə bu bombanı zərərsizləşdirməyə çalışır. Ənnə xalə vurgulayıb, müqavimət davam edir və Qəzzə kimi bir məkanla məhdudlaşmır və ya konkret zamanla əlaqəsi yoxdur. O bildirdi, müqavimət Seyful Qüc döyüşündən sonra öz hərbi qüdrətini bərpa edib və silah qüdrətini diqqətə layiq dərəcədə gücləndiribdir. Livan Hezbollahının baş katibi 2000-ci ildə Livanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsinə işarə edərək deyib, bu qələbə ölkəmizə müstəqillik və suverenlik gətirdi. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə Seyid Həsən Nəsrullah cümə günü axşam televiziya çıxışının əvvəlində hələ də müstəqillik, suverenlik və azadlıq uğrunda mübarizənin mərkəzində olduqlarını və bu mübarizəni davam edəcəklərini bəyan edərək vurguladı. Nə qədər ki, Livan İsrail rejiminin gündəlik təhdidləri altındadır, biz heç bir tərəddüd etmədən ölkəmizin müstəqilliyi və azadlığı uğrunda mübarizənin mərkəzində qalacaq. Seyid Həsən Nəsrullah əlavə edib. İsrailin şimali Afrikaya açıq şəkildə daxil olması o bölgədəki Ərəb ölkələri xüsusilə də Əl-Cəzair üçün təhlükə yaradır. Sanksiyalar və Hizbullahın adının terror təşkilatı kimi qara siyahıya salınması müqavimət döşçülərinin və ya onun tərəfdarlarının müqavimətinə və iradəsinə təsir etməyəcəkdir. Nəsrullah İrandan yanacaq və dizelin idxalına da toxunaraq deyib, yanacaq doldurma məntəqələrində